Citim Sfânta Evanghelie după Ioan, începând cu versetul 20, capitolul 4. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeia a zis: Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duș în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să-i se închine în duș și în adevăr. Amin. Doamne, stăm în fața Ta în seara aceasta să cerem ajutorul și sprijinul Tău, Doamne. Știm că numai Tu poți da descoperire, numai Tu poți da revelație, numai Tu poți să dai viață prin Duhul Tău cel Sfânt. Atinge în seara aceasta poporul care s-a adunat înaintea Ta și fă, Doamne, ca prezența Ta, Doamne, să ne învioreze, să ne cerceteze, să ne aducă cu fața către Tine, să ne pocăim, Dumnezeule, și să mergem pe calea Ta. Mulțumesc, Doamne, Te rog să binecuvântezi copilașii, să binecuvântezi familiile care au fost, au cântat, cele care sunt în sală, să binecuvântezi pe oamenii mai în vârstă. Te rog să mă binecuvântezi și pe mine cu înțelepciune în seara asta, cu putere, cu har, cu curaj, să vestesc Evanghelia Ta. Mulțumesc pentru că ne vei ajuta, Tată, că te-am rugat în numele Sfânt al Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Puteți să vă reașezați. Slăvit să fie Domnul! Eu sunt un predicator care nu-mi plac introducerile, așa că o să cam intru direct în subiect. Dar vreau să vă spun ceva la început foarte important. Noi când venim la casa lui Dumnezeu, avem dorințe și am vrea ca Dumnezeu să fie atent la ce ne dorim noi. Și dumneavoastră aveți necazuri, aveți probleme, aveți suferințe, aveți dorințe și ați vrea ca Dumnezeu să fie atent la ce vă doriți dumneavoastră. Dar de prea multe ori uităm, atunci când venim la casa lui Dumnezeu, că și Dumnezeu are dorințe. Și ar vrea Dumnezeu ca noi să fim atenți la ce își dorește El. Acum, închipuiți-vă ce însemnează asta. Dumnezeu să aibă o dorință și dumneatale să poți împlini dorința lui Dumnezeu. Păi gândiți-vă că există vecini, există șef la serviciu, există anumiți frați și surori care au dorință și le împlinim. Dar gândiți-vă, Dumnezeu să aibă dorințe și dumneavoastră să le puteți împlini. Ăsta e mare hal. Vreau să vă întreb. Dumneavoastră vreți să împliniți ce își dorește Dumnezeu? Na, eu am avut o serie de predici despre dorințele lui Dumnezeu, dar în seara aceasta luăm o singură dorință pe care o are Dumnezeu și pe care dumneata le-o poți împlini. Care a fost cuvântul care s-a repetat de 10 ori? Și ce credeți dumneavoastră că îți dorește Dumnezeu? Eu zic ce spune la versetul 23, dacă pot să afișez, să ajust, zice în partea finală, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Adică, ce dorește Dumnezeu? Dumnezeu e foarte simplu, dorește să aibă închinători. Va trebui să demolăm o învățătură care nu este așezată în ordinea corectă. Și dumneavoastră trebuie să înțelegeți că Dumnezeu nu își dorește slujitori. Deci, repet, Dumnezeu nu își dorește slujitori. Dumnezeu își dorește închinători, să nu-L vedeți pe Dumnezeu ca pe un milog la marginea drumului, care se roagă de mine, Mihăiță, să-i fac lucrarea Lui, că fără mine Dumnezeu nu se descurcă. Deci, efectiv, dacă nu veneam eu în seara asta acolo la dumneavoastră, Dumnezeu rămânea în pană și nu se descurca fără mine, vă dați seama. Deci Dumnezeu nu se descurca fără ăștia care ați fost în casă, în față aici și ați cântat. Deci, efectiv, Dumnezeu nu se putea descurca fără dumneavoastră, nu se putea descurca fără mine. Ascultați-mă. În Biblie spune că Dumnezeu din foc și din vânt ce face? Slujitori. Deci Dumnezeu nu își dorește în primul rând slujitori, Dumnezeu își dorește în primul rând închinători. Când paharul vieții este plin de închinare, tot ce se revarsă peste paharul închinării se numește slujirea autentică pe care o primește Dumnezeu. Repet. Deci când paharul vieții tale este plin de închinare, tot ce se revarsă peste paharul închinării este o slujire autentică pe care o acceptă Dumnezeu. De aceea dumneavoastră trebuie să înțelegeți că în primul rând Dumnezeu își dorește închinător și din închinare vine slujirea. Slujirea care nu vine din închinare obosește. plictisește. Și eu ceea ce văd astăzi în biserică, văd plictiseală, văd monotonie, nu văd deloc niciun extaz, nicio uimire, nicio uluire, nicio fascinare. Pentru că noi suntem învățați să slujim, dar nu ne închinăm. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, creștinul este un om care merge pe două picioare, nu merge într-un picior. Și cele două picioare ale creștinismului este prezentat de Domnul Iisus la ispitire. Când diavolul vine să-L ispitească pe Domnul Iisus, Domnul Iisus îi dă un răspuns. Deci, numai Domnului Dumnezeului tău, ce să faci mai întâi? Să-i te închini și să-i observați cele două picioare. Închinare, slujire. Închinare, slujire. Intru înaintea lui Dumnezeu în Sfânta Sfintelor și mă închin eu singur cu Dumnezeu și ies la popor și îl slujesc. Închinare, slujire. Închinare, slujire. Dacă eu tot vă predic să mergeți într-un picior, slujiți Domnului, slujiți Domnului, slujiți Domnului, cât puteți merge într-un picior? Cât puteți merge în două picioare? Deci creștinul este un om care merge în două picioare. În primul rând te așezi pe închinare și din închinare vine slujirea. Închinare, slujire. Închinare, slujire. De aceea fundalul sau baza închinării este îndrăgostirea, este iubirea. Dumneavoastră puteți să slujiți fără să iubiți, dar nu vă puteți închina fără iubire. Vă rog dacă vreți să mă ajutați să... Nu contează că merge, dar să nu meargă aici în fața mea, că eu sunt un predicator care am un contact vizual cu oamenii și dacă mă puteți ajuta e formidabil, dacă e mai pe lateral sau ceva. Dar nu e nicio problemă, copiii sunt copii. Știți care e problema mea cu copiii? Eu sunt foarte gelos pe copii, pentru că copiii sunt mai frumoși ca mine. Și când vin în față toți dintre dumneavoastră și eu mi-s gelos... Vin și eu odată și acum mă uitați la copii, parcă vreau să vă uitați la mine. Asta a fost așa o paranteză ca să... Unde am rămas? Am fost într-o adunare și tot așa era ceva și nu mai știam unde am rămas și am întrebat, fraților, unde am rămas? Dar unul mai cu curaj, cu tupeu, zice, la microfon, frate, sunteți. Aveți și din ăștia, că dacă nu ești abil, te iau ăștia cu valul, că ești destul de curajos în adunare. Deci când paharul vieții este plin de închinare, tot ce se revarsă peste... este slujire autentică. Acum, eu v-am întrebat și dumneavoastră ați fost de acord că vreți să fiți închinători adevărați. Dar trebuie să știți, baza închinării este iubirea. Adică, dumneavoastră veți putea sluji fără să iubiți. Dar nu vă puteți închina fără iubire, fără îndrăgostire. Ia gândiți-vă câți dintre dumneavoastră munciți aici și faceți pe robii. Chiar iubiți câteodată? Deci, puteți să slujiți fără iubire. Dar nu vă puteți închina fără iubire. Uite, dumneavoastră sunteți multe surori în seara asta. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, de ce v-ați căsătorit cu soții dumneavoastră? Eu știu. Să muncească 10 ore pe zi și să aducă bani acasă. Nu de aia v-ați căsătorit. Dar de ce v-ați căsătorit? A, deci dumneavoastră nu v-ați căsătorit pentru asta. V-ați căsătorit din... Dar dumneavoastră, soții, de ce v-ați căsătorit cu soțiile noastre? Eu știu. Să spele vasele, să facă curat, să facă gospodăria să fie ok. Nu de asta v-ați căsătorit. De ele asta fac în fiecare zi. Dar voi nu v-ați căsătorit pentru asta. Voi de ce v-ați căsătorit? Păi de-aia îi zici la alt iubi, nu-i zici slughi. Îi zici iubi. Ei, dumneavoastră trebuie să înțelegeți, Dumnezeu nu caută o slugă, caută o mireasă. Și termenul de bază în căsătorie se numește iubire, nu se numește slujire. Bineînțeles că și soția și soțul fac slujiri, dar nu ăsta este motivul sau nu asta este temelia pentru căsătorie, ci temelia este iubirea, îndrăgostirea. Asta fascinează, asta produce extaz, asta te face să cazi în uluire. În admirare, în adorare, lucruri care nu se mai regăsesc în biserică. De exemplu, am capul crăpat pe două locuri, scusut, mâinile sunt toarse pe dos, picioarele au fost accidentate pentru că jucam fotbal. Știți unde eram mâine zi? Cu capul așa pansat. Pe stadion. Dar vreau să vă întreb, nu eram nebun? Ba da. Nebun de iubire. Aveam pasiune acolo. Nu conta cât antrenament faci. Conta că aveam pasiune și iubire. Asta a fost elementul de bază, că altfel te lași de fotbal imediat dacă câți kilometri trebuie să alergi. Prin ce noroi trebuie să dai, câte exerciții, câtă sală trebuie să faci. Te lași imediat, dar este ceva la bază. Iubirea. Când mă duceam la stadion, la poli, să ridica părul pe mine de la 100 de metri, 200 de metri când auzeai galeria. Nu era Duhul Sfânt. Era pasiune că iubeai. Acum te duci la biserică, dacă v-aș pune poze de la biserică, cred că ați râde de lumea. Să vă pun o poză, vedeți o soră cu baticul întors. Zic, bă, asta a murit. Dar ea nu-i moartă. Dar îți dai seama ce fascinare trebuie să ai, ce uluire, ce adorare, ce extaz înaintea lui Dumnezeu. Nu mergem, oameni buni. Stai în fața lui Dumnezeu, lucru de bază care trebuie să fie este îndrăgostirea. Cântarea cântărilor zice, prea iubitul meu este al meu și eu nu mai sunt. Nu mai există. Efectiv, m-am topit în el. Pentru că în momentul când ești îndrăgostit de cineva, tu nu mai acționezi în funcție de tine, ci în funcție de ălalt. Tu te-ai topit în el și viața ta se derulează în funcție de ăla. Te topești în el. E, elementul de bază în închinare se numește iubire, îndrăgostire. De aceea va trebui să înțelegeți că dacă vreți să fiți închinători adevărați, la bază trebuie să punem iubirea. Pentru că Domnul a spus, știu transpirația ta, știu fapta ta, știu osteniala ta, știu repetiția de la fanfară, de la cor, știu transpirația că ai făcut o predică, dar am ceva împotriva ta. Ce? N-ai ceva. Facem o grămadă de lucruri. Slujire, 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 slujire. N-avem ceva. Iubire. Vreau să vă întreb, dar să fiți sinceri. S-a întâmplat vreodată să adormiți când numărați banii? Adică să încep să numer banii, 100 de euro, 200, 300... O, v-a apucat un somn, las că-i număr mâine. Vi s-a întâmplat asta? Dar de ce credeți că nu puteți dormi? Ce-i la bază? Iubirea, mă, oameni. Unde nu iubire, somnolență, plictiseală, dar dacă e la bază iubirea, atunci ea te face să te concentrezi mai bine. De aceea, înțelegeți în seara asta că fundalul închinării se pune și se numește îndrăgostire, iubire. Mai vreți să fiți închinători? Vreți să împliniți dorința asta lui Dumnezeu? Na, cum merge mai departe și va trebui să știți că dacă Dumnezeu vede ceva în tine ce nu-i place lui, îți refuză închinarea. Deci dacă toți cei care ați venit aici în față, Dumnezeu în seara asta se uită în voi și vede ceva ce nu-i place lui, vă refuză toată închinarea. Dacă Dumnezeu se uită în mine și vede ceva ce nu-i place lui, îmi refuză închinarea. Dacă Dumnezeu se uită în dumneavoastră care v-ați rugat și vede ceva ce nu-i place lui, vă refuză efectiv tot ce faceți. De aceea eu o să vă vorbesc în după masa aceasta de câteva tipuri de închinători care nu-i plac lui Dumnezeu, dar împânzesc bisericile peste tot. Ei se regăsesc în biserică, slujesc, chiar se închină, dar nu-i plac lui Dumnezeu. Ei, primul tip de închinare, predică e foarte simplă, primul tip de închinare care nu-i place lui Dumnezeu se numește tip de închinare Cain. Ați auzit de Cain? Ei, trebuie să știți că băiatul ăsta a muncit să pună, să muncească, să scoată, a venit cu roadele înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu nu le-a primit, nu le-a acceptat. Pentru că avea un frate pe care îl ura. Și dumneavoastră trebuie să știți un lucru. Dacă aveți conflicte, dacă aveți probleme cu cineva, dacă aveți certuri, puteți să cântați ca arhanghelii, puteți să predicați ca îngerii, nu vă primește nimeni. Biblia e foarte simplă, zice, dacă îți aduci darul la altar și știi că cineva are ceva împotriva ta, ce să faci? Tu ai pregătit darul, ai făcut repetiția, ai muncit, ai transpirat, dar dacă aduci și ai un conflict cu cineva și ai o problemă cu cineva, ce zice Biblia să faci? Dar ce înseamnă lasă darul acolo? Știți ce înseamnă? Opriți slujbele, nu mai cântați, nu mai spuneți prezii, nu mai predicați pentru că nu ne primește nimeni. Opriți slujbele. Numai că noi ne-am îndrăgostit de slujbe mai mult ca de adevăr. Ținem slujbele în continuare fără să practicăm adevărul. Biblia zice, opriți slujba unui om care aduce darul și nu are sens pentru că nu-l primește nimeni dacă este în conflict cu cineva. De-aia vă rog foarte frumos în seara asta să identificați persoana cu care nu vă înțelegeți. Pentru că noi putem să ne închinăm slujbe după slujbe, an după an, și să nu ne primească nimeni pentru că avem probleme între noi. Biblia spune în felul următor, cât atârnă de voi, nu de Dumnezeu, cât atârnă de voi să trăiți în pace cu cine? Dumneavoastră înțelegeți versetul ăsta? Cât atârnă de voi, nu de Dumnezeu, să trăiți în pace cu toți oamenii. Adică dacă nu aduci nivelul păcii în relațiile cu toți oamenii, chiar și cu dușmanii, n-are sens să mai faci ceva. Trebuie să faci lucrul ăla. Deci încă o dată vă spun, dacă nu aducem nivelul în relațiile noastre de pace, nu mai contează. Dar cum adică să am pace cu toți, chiar și cu dușmanii? Da. Păi cum e asta? Foarte simplu. Pentru o ceartă e nevoie de doi. Dacă unul din aia doi moare, celălalt nu mai are cu cine să se certe pentru că ăsta a murit și-i pace. Deci dumneavoastră când aveți un conflict cu cineva, dacă unul moare, se aduce nivelul păcii. Acum eu vă întreb, cine să moară? Dușmanul tău sau tu? Cine trebuie să moară? Dumneavoastră cine vreți să moară? Ăsta e pilonul de bază al creștinismului. Moartea sinelui. Și tu mori față de pretenția de sine, dușmanul rămâne, dar nu mai are cu cine să se certe că tu ești mort. Și-i pace. Dacă vă duceți la cimitir, la cimitir este nivelul păcii. E cea mai mare liniște în cimitir. Ăia care sunt în cimitir au avut dușmani, dar dușmanii nu se mai duc acum să se certe cu ei. De ce? Că au murit. Deci secretul în nivelul păcii, de-aia zice Dumnezeu că atârnă de noi, este moartea sinelui. Dușmanii rămân, dar nu mai au cu cine să se certe pentru că eu am murit. Vreau să vă întreb, Iisus a avut dușmani? Și cine a murit? Ștefan a avut dușmani? Și cine a murit? Observați, domnule, i-a luat Domnul Iisus pe Pilat, încât Pilat zice, bă, dar n-auzi câte învinuire ți-aduc ăștia, dar reține ceva! Iisus a murit față de pretenția de sine și ei n-aveau cu cine să se certe. Ștefan la fel, murise față de pretenția de sine și ăștia nu aveau efectiv cu cine să se certe. Și ăsta este nivelul de pace pe care noi putem să-l facem. Fratele Petrică, găină, uite odată la fratele Niculiță Moldovean. Și o zi zice, am fost la fratele Niculiță și am prins exact o ocazie, sărbătorirea a 60 de ani sau 50 de ani de căsătorie. Și fratele Niculiță o zi zice, când m-am dat jos de pe treptele primăriei de la Sășcior, când m-am cununat cu Lena, m-am uitat în ochii lui Lena și am zis, eu niciodată nu voi face parte la ceartă cu tine. Păi eu mor. Și zice, să spună Lena de 50-60 de ani dacă m-am certat vreodată cu ea. Niciodată. Și când spunea asta fratele Petrică la noi, un bătrânel să uită la nevastă sau la bătrânica păstătos și zice, cum or fi putut așa? Că la noi e toată ziua, zice. Păi foarte simplu, pentru o ceartă e nevoie de doi. Dacă a murit unul, e gata, e pace. Nu mai e cu cine să cert. Și ăsta e nivelul păcii. Dar asta nu semnează părtășie. Deci să nu înțelegeți greșit, nu poți să ai părtășie cu dușmanul tău. Poți să aduci nivelul păcii și poți să te închizi, Dumnezeu îți dă libertatea, nu te forțează să ai părtășie cu dușmanul, că n-ai cum. Dar trebuie să aduci nivelul păcii prin moartea sinului, adică pretenția mea o anulez, rămâne dușmanul, dar e pace. Părtășie însemnează altceva, părtășie însemnează că moare și el față de pretenția de sine, și el, și el, și el, și eu. Și ăștia 3-4 ne unim în moarte, se creează această părtășie care oferă putere. Deci puterea este în părtășie, dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți că părtășie nu înseamnă să cântăm, să spunem poezii sau să predicăm. Face parte și asta din părtășie, dar baza părtășiei este moartea sinelui. Și în moarte, dacă ne unim, acolo se creează părtășia, pentru că cifra de putere în Biblie nu este doi ca în lume, ci este unu. Dumneavoastră, cum ați auzit povestea? Unde-i unu? Unde-i doi? Păi eu vreau să vă întreb. Cum dezdoi acum, s-a căsătorit el cu ea și îi circ? Păi de ce nu crește puterea? De ce crește scandalul? Căzdui! Uite-te la o biserică, nu 10, s-o 100. Praf, războaie, să iau. Păi da, de ce nu crește puterea? De ce crește scandalul? Pentru că dumneavoastră trebuie să înțelegeți, cifra de putere în Biblie este 1. Nu este 2 sau mai mulți. De-aia zice, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt... Ei, când ăștia trei se fac, una-i putere. Zice, dacă soțul și soția sunt un singur, voi care sunteți mulți, alcătuiți un singur, ce s-a rugat Domnul Iisus? Mă rog ca ei să fie o simțire, o gând, un suflet, o inimă. Asta se creează în părtășia, în moarte față de pretenția de sine. E, dacă s-o sută în biserică, care fiecare are gândul lui, viziunea lui, ăștia vor da cap în cap și va crește conflictul. Dacă 10 în biserică care mor față de pretenția de sine, ăștia au murit și conduce unul singur, Duhul Sfânt. Dar părtășia se creează în moartea sinelui. De aceea unde citiți dumneavoastră în Biblie, zice, dacă 2 sau 3 se adună în... Eu am auzit fraza asta rostită la infinit în biserică. Fraților, suntem mai mulți de 2 sau 3, Domnul cu noi aici. Păi nu asta vrea să spună. Nu e vorba că sunteți la număr 2 sau 3. Dacă 2 sau 3 adunați în numele... Și El, unde a fost? Și dacă 2 sau 3 așa, în numele meu, ca mine, morți, față de pretenția de sine, eu sunt acolo! Dacă nu poate să fie 1000 și Dumnezeu nu-i prezent. Prezența lui Dumnezeu este atrasă, oameni buni, de moartea sinelui meu. Atunci este prezența lui, binecuvântat să fie. De aceea vă rog frumos, identificați persoana cu care nu vă înțelegeți. Și măcar nivelul păcii, că Dumnezeu nu te obligă ce nu atârnă de tine. Dacă dușmanul tău nu vrea, nu poți să ai părtășie cu el, pentru că el nu are față de pretenția de sine și rămâi numai tu. Este nivelul păcii și nu este părtășie. La fel la biserică, este câteodată pace, dar asta nu semnează că e părtășie. Părtășie însemnează moartea sinului. Când mai mulți oameni din biserică mor față de pretenția de sine, gata. De a identificați persoana cu care nu vă înțelegeți și încercați să vă împăcați, să aduceți măcar nivelul păcii. E o singură dată de când merg la evanghelizări, mi s-a întâmplat odată în Oltenia, când un păstor m-a invitat să predic și n-au chemat cântăreți. Nu aveau posibilități financiare și au zis că cântă el cu soția. Și n-aveau orgă, au cerut o orgă împrumut de la Severin. Și au venit și el imediat să o instaleze, o băga ștecherul, nu merge în priză. Și cum suntem noi românii, inventăm orice pe lumea asta, o tăiat, o făcut 2 fire și l-a băgat. Nevasta când o văzut, l-a scos afară și a avut un viu schimb de cuvinte. Bă, dar nu-i orga ta, bă, nu-i cablul tău, cum stai? Noi n-am știut nimic. Dar trebuia să înceapă slujba, era 6 sau 7 după masa. Pentru prima dată în viața mea am auzit așa ceva. Vine păstorul, slujitorul, zice, fraților, slujba de astăzi nu poate începe. Pentru că eu sunt certat cu soția mea. Băi, eu mă uit la el. Doamne, am venit până în Oltenia. Pă, și eu am nevastă. M-am certat cu ea de o grămadă de ori. Slujbele le-am ținut toate. Auzi, ăsta zice că slujba nu poate începe. Și stau, mă uit la el. Dar zice el, dacă soția mea vine în față și ne împăcăm, cântăm o cântare. Băi, oameni buni, când nevasta lui a venit în față, s-a împăcat. Îți venea să te bagi pe sub bănci. Venise Dumnezeu acolo. Nu mai trebuia cântare, nu mai trebuia poezie, nu mai trebuia predică. Venise Dumnezeu! Pentru că Dumnezeu vine când moare omul. Nu vă înșelați. Atâta timp cât omul are pretenția de sine, nu vine Dumnezeu. Dumnezeu vine când moare omul. De aceea identificați persoanele cu care nu vă înțelegeți și împăcați-vă. Și dacă ei nu vor, aduceți nivelul păcii. Muriți față de pretenția de sine, el rămâne, dar nu mai are cu cine să se certe că tu ești mort. Mai vreți să împliniți dorința lui Dumnezeu? Na, identificați persoana și când plecați, aveți grijă ce faceți. Al doilea tip de închinare care nu-i place lui Dumnezeu este tip de închinare femeie samaritean, că v-am citit pasajul de la Ioan. Ce însemnează tip de închinător femeie samariteancă. Femeia asta avea foarte multe cunoștințe biblice. Știa de patriarh, știa de fântâni, știa să deosebească un proroc, zice, văd că ești proroc, știa că trebuie să vină Mesia, știa locul unde trebuie să închine samaritenii, unde se închine iudeii, dar trăia în curvie. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, Dumnezeu nu este încântat de noțiunile care dumneavoastră le aveți din Biblie. Dacă trăim în păcat, Dumnezeu nu ne primește în închinare. Eu nu vreau să dau nume, dar nu de mult, unul dintre mari teologi, unul dintre cei mai mari apologeți ai lumii, a murit. Lăsa oamenii cu gura căscată la conferință și după moartea lui s-a aflat că a trăit în curvie. Și noi toți stăm la câte unul cu gura căscată, uau, ăsta da, îl pui în clasament și Dumnezeu zice, Pentru că trebuie să înțelegi, Dumnezeu nu este impresionat decât cunoștul din Biblie. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți că diavolul știe Biblia mai bine ca dumneavoastră. Când s-a dus să-L ispitească pe Domnul Iisus, a avut tupeul și curajul să-L ispitească prin cuvânt. Iisus este scris. Cunoștea Biblia. Vreau să vă întreb, dacă diavolul cunoștea Biblia, era spiritual? Și ce înseamnă asta? Că poți să cunoști Biblia și să nu fii spiritual, să trăiești în păcat. Poți să ai cântări în cap, poți să fii profesionist, poți să ai Biblie în cap, poți să predici, dar dacă trăiești în păcat, Dumnezeu nu primește un astfel de închinător. Doamne, ai milă de noi. Ia gândiți-vă că dumneavoastră aveți cina Domnului. Și zice să nu iei cina în chip. Dar ce înțelege? Cum adică să nu iau cina în chip nevrednic? Cum e aia? Păi foarte simplu. La cina Domnului, trupul și sângele Domnului Iisus sunt curate. Și dacă pui mâna pe trupul Domnului Iisus Hristos curat și tu ești în păcat și întinat, urmează trei lucruri. Neputință, boală și somn. Judecata lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegi, de la cină, unii din biserică pleacă sub judecata lui Dumnezeu. Neputință, boală și somn. Sau moarte, cum vreți dumneavoastră. Pentru că nu te-ai judecat pe sine și ai pus mâna pe trupul Domnului Iisus Hristos curat și tu erai întinat și păcat. Și atunci ce-i de făcut? E foarte simplu. Zice, dacă vă mărturisiți păcatele, El este credincios și drept să vă curățească de orice înrăgire. Și curățit, te apropii curat de trupul Domnului curat. Adică nu poți să te apropii de trupul Domnului Iisus Hristos fără pocăință. Pentru că dumneatale te-a întinat. Dumneatale, vreau să vă întreb, există vreo zi în care nu vă murdăriți și nu vă spălați pe mâini? Reușiți? Păi dumneavoastră trebuie să înțelegeți, în lumea asta noi ne întinăm. Și nu putem să punem mâna pe trupul Domnului Iisus curat dacă nu suntem întinați, ci trebuie să ne pocăim de păcat, să-i dăm Domnului păcatele, să mărturisim păcatele. Și atunci te apropii de trupul Domnului Iisus Hristos curat. Pentru că ești și tu curat, curățit în sângele Domnului Iisus. Am avut o soră înainte de cină, noi avem mama, copil undeva în spate și se vede prin geam și vine sora, zice, na, ce fac, iau cina azi noi. Păi zic, care-i baiul? Zice, o soră din biserică în tot cere tăvile de prăjituri. Și zice că mi le aduce într-o zi și nu mi le aduce. Și spun drept, zice, acum am mințit-o că le-am dat la altcineva, dar nu le-am dat la nimeni. Acum ce fac? Iau cina sau nu? Și eu mă uit pe geam și sora era pe ultimele rânduri. Zic, uite-o pe sora, cheamă-o și pe ea aici și spune-i și ei ce mi-ai spus mie. Și sora se uită la mine, zice, lasă că iau cina luna viitoare. Na. Mai o lună să stai întinat. Dar am văzut în timpul slujbei, a luat-o pe sora, s-a dus la mama copilul, i-a spus adevărul, s-a pocăit, au venit și la cina. Nu-i bine? Ce fain ar fi să vezi în biserică înainte de cină, să vezi pe câte unul una că îi face semnul aia la altă. Hai la mama cu copilul să ne împăcăm. Păi femeia asta când a spus adevărul a devenit o închinătoare și Dumnezeu a făcut o trezire prin ea. Pentru că a recunoscut adevărul. Mi se întâmplă câteodată când merg la evanghelizări lucruri ciudate. Adică ele nu sunt lucruri ciudate, numai noi le considerăm, dar normale. Am predicat undeva Evanghelia și eu nu prea fac chemări la sfârșit. Și la sfârșit se ridică unul și vine în față. Era un patron, un mare afacerist de acolo din zonă și era pocăit din biserică. Și-a venit la microfon și-a zis, zice, eu mi-am adus toți prietenii mei, i-am chemat acum în seara asta. Zice, toți prietenii mei și voi toți din biserică trebuie să știți că eu trăiesc în păcat. Și-a spus păcatul pe nume. Măi, oameni, știți ce s-a întâmplat? Erau prieteni care ridicau mâna și pocăiți care ridicau mâna să pocăiască. Pentru că unul a zis, n-am mai văzut eu lucruri de astea. Să vină unul în față, zice, fraților, eu trăiesc în păcat. Identifică în seara asta păcatul de care nu poți scăpa. E ca scurgere de sânge din femeia aia. Tot ai vrea să o oprești și nu poți. Identifică păcatul ăsta în care trăiești și nu-l poți opri și pocăiește-te. Recunoaște adevărul. Doamne, eu trăiesc în păcatul ăsta. Ai milă de mine! Pentru că altfel, Dumnezeu nu ne primește închinare. Un al treilea tip de închinare care nu-i place lui Dumnezeu se numește tip de închinare irod. Ați auzit de irod? Știți ce o zice Irod către magi? Deci faceți cercetări cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre că mă duc și eu să mă închin. Adică Irod a zis, mă închin și eu lui, dar tronul îmi rămâne mie. Și dacă se atinge cineva de tron, fac moarte Domn și-a făcut. Măi, oameni buni, dumneavoastră trebuie să înțelegeți un lucru. Numele Iisus nu este o formulă magică care depinde de volumul de voce. Și dacă ai așa un volum de voce și încep, în numele Iisus! Tremură demonii și fug. Nu, mă, oameni buni. Numele lui Iisus are putere când trăiești viața lui Iisus. Ele sunt legate. Dacă tu trăiești viața lui Iisus luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, când rostești numele Domnului în cântare, în predică, în poezie, în rugăciune, are putere. Dacă nu trăiești viața lui Iisus în timpul săptămânii, noi punem pe Domnul Iisus în cântare, în poezie, în rugăciune și luni, trăim viața noastră. Păi nu merge, nu-i nota cerului. Dacă rostești duminica numele Domnului, trebuie să și trăiești viața Domnului Iisus luni. Eu mai iau o dată câteodată așa cu sâmbătarii, mă, care-i, sâmbăta sau duminica? Și eu zic, eu țin lunea. E cum lunea? Păi, mă, oameni buni, dacă nu trăiești viața lui Iisus luni, marți, miercuri, joi, vineri, nu mai contează că ți-e sâmbătă sau duminică. Că nu mai contează! Deci, dumneatale, dacă vrei să aibă putere numele lui Iisus când rostești în cântare, în poezie, în rugăciune și în predică, trebuie să trăiești viața lui, că de acolo vine puterea. Doamne, ai milă de noi! Am ascultat un bătrânel 80 de ani, a spus, niciodată în viață nu mi-a trebuit mai mult de câteva secunde să scot vreun demon dintr-un om. Niciodată. În numele lui Iisus, niciodată. Păi vreau să vă întreb pe dumneavoastră, dacă ești director la firmă, tu ai înființat firma și ești director, și intri la secretară în birou și zici la secretară, tu directorul, ieși afară. Trebuie să strigi până dimineața la ea să iasă. Deci ce se întâmplă dacă zici, ieși afară? Să ridică și pleacă. Pentru că ești director și ai autoritate. Dar dacă ești muncitor în firmă și te duci la secretară și te pui, ieși afară, ieși afară. Cine iasă? Ești tu afară. Pentru că n-ai autoritate. Deci autoritatea nu depinde de volumul de voce și Iisus nu este un nume magic. Trebuie să trăiești viața Domnului Iisus și atunci când rostești numele Domnului Iisus, dacă ai voce, rostește-L în strigă. Dacă nu am voce, rostesc mai plăpând. El are efect pentru că am trăit viața lui Iisus și acolo e puterea. Cum vreau să vă întreb, dumneavoastră vreți să trăiți viața Domnului Iisus? Na, aspectul de bază al vieții Domnului Iisus era smerenia. Dacă să înțelegeți smerenia, trebuie să vă dau definiția mândriei. Dar vreau să vă pun o întrebare, dar să fiți sinceri. Câți dintre noastre sunteți mândri? Dacă vă fac poză, vă pun în iconiță. Smeriților! Vă vând în toată țara. Poate nu știți ce înseamnă mândrie. Mândrie. Eu când am descoperit definiția asta, am văzut în mine nu o betonieră, un cifaron care învârte mândrie. Știți ce e la cifaron? Dar trebuie să știți, o mulțime de cifaroane sunt biserică care învârt mândrie. Și nici nu ne dăm seama. Ce înseamnă mândrie? Oricine se urcă cu o treaptă mai sus decât a coborât Fiul lui Dumnezeu când a venit în lume, este un om mândru. Repet. Oricine se urcă cu o treaptă mai sus decât s-a coborât Fiul lui Dumnezeu când a venit în lume, este un om mândru. Vreau să vă întreb, unde s-a coborât Fiul lui Dumnezeu când a venit în lume? Unde s-a născut? În iesle. A venit într-o familie bogată sau săracă? A copilărit într-un oraș important sau în Nazaret despre care se spunea poate și ceva bun? Acum vreau să vă întreb, s-a născut în iesle, într-o familie săracă, într-un orășel neînsemnat. A avut pretenții, mofturi, nemulțumiri. Ascultați-mă. Oricine de aici trăiește în condiții mai bune ca Domnul Iisus și are pretenții, mofturi și nemulțumiri, este un om mândru. Este un cifaron care învârte mândrie. Asta înseamnă mândrie. Păi cum, dumneatale, ai niște condiții și ai pretenții, mofturi și nemulțumiri? Dați-le, vă rog frumos, la copiii dumneavoastră la școală un telefon cu butoane. Ce zic? Au mofturi? Păi uite, îți dă tata un telefon să poți vorbi cu mama și cu tata acasă. Nu pentru asta le trebuie lor telefonul. Să vezi cum fac. Nu mai mă duc la școală. Ce, eu sunt de rușina clasei. Bine mă că Iisus a putut să coboare într-un iesle și tu nu poți cu un telefon cu butoane. Și cresc mai departe pretenții. Se auzi pe ăștia în biserică. Te uluiești. Ce nu m-a pus să cânt. Bă, dar cine ești tu, mă? Cine e? O vedetă? Ai venit de undeva? Cine ești să cânti? Ce nu m-a pus să cânt? Păi cântă în grădină la tine. Ce vreau să cânt o cântare spre slava Domnului. Poți acolo? De ce nu? Niște mofturi. Ce nu mi-o dat 10 minute. Păi dacă ți-o dat 10 minute, puteai coborâi foc din cer. E destul, suficient. Nu, s-a uitat nu știu cum la mine. Nu știu. Băi, oameni buni. Mofturi, pretenții, nemulțumiri. Doamne, ai milă de noi. M-am dus într-o adunare și aveau foaia cu program. Și venise ora mea de predică și ei depășiseră. Dar mai aveau liniuță, puncte, pe unii. Și ăla de lângă mine îl întreabă pe ăla, zice, ce facem cu ăștia acum? Dar eu n-am de lucru în mijloc, zic, tăiați-i. Ai, zice, păi dacă i-am tăiat, e gata. Nu, păi trează, le zic, tăiați-mă pe mine, că nu e nicio problemă. Nu, nu se mai poate, atâția oameni cu pretenții, atâția, nu mai știi ce să faci, domnule, ce să faci? Nu, am primit un bilet și l-am pus, tremur tot ca slujitor. Băi, acum ăsta face trăboaie acasă. Băi, oameni, dar ce cu pretențele astea? Ce cu mofturile astea? Dumneavoastră ați auzit vreodată de vreo ceartă zdravă într-o biserică în care există o ceartă, trebuie adunare generală, rezolvată problema, motivul certei. 30 din biserică se ceartă care să facă curat la toalete. Ați auzit de vreo ceartă de asta? Păi cum se poate, mă, în istoria bisericii nici o ceartă să faci curat la toaletă? Nici o ceartă să iei hârtie de pe jos? Toată cearta pentru cei. Dumneavoastră ați pus metru pe ăsta să vedeți când măsoară. 2-35 de centimetri, mă, oameni buni, vă dau un sfat. Puneți, mă, amvoane până într-un cap și până în altul. Și puneți-i pe toți odată. Păi, mă, ce cu atâtea pretenții, mă, ce cu atâtea mofte, mă, aici în cap e numai unul. Nu m-a ales în comitet. Și mai apasă și nevastă, când duce acasă, bă, pămpăleule, bă, de atâți ani nu te-a ales ăștia în comitet, ești un papă lapte. Mai apasă-l și tu, bine, acasă. Păi uite, îi de făcut curat la toaletă, îi de luat hârtie. Nu se înghesuie nimeni. Nu e interesant? Păi mă, oameni buni, ce-i cu noi? Ce-i cu noi? Un slujitor a sunat-o pe mătușă sa. Și mătușă, să te rogi pentru mine. Dar zice, dar ce vrei să mă rog? Ce vor ăștia să mă dea jos de la biserică. Dar mătușa zice, dar unde e ce suiși, mă, acolo? De ăștia vreau să te dea jos. Măi, oameni buni, păi dacă e jos, mai poate cineva să te dea jos? Dacă ești la lighean să speli picioarele, mai poate cineva să te dea jos de acolo? Păi dar nu e nimeni acolo. Noi ne-am cocoțat. Ne-am cocoțat fiecare pretenții, mofturi, nemulțumire. Păi dumneavoastră n-ați citit ce a zis Domnul Iisus. Cine vrea să fie cel din tâi, să treacă la coadă. Și să-i slujească pe toți. Un om al lui Dumnezeu, un slujitor, a fost invitat mii de kilometri din țară și când a ajuns acolo, cer o cheile, că acolo de obicei hale sau cum aveți dumneavoastră, oamenii la lucru, el se ducă la biserică să studieze din Biblie, să roage. Când se duce la biserică, erau scaunele deranjate, hârtii pe jos, Domnul zice, ia hârtiile, fă curățenie și aranjează scaunele. Și ăsta păstorul zice, Doamne, am venit aici mii de kilometri să predic, m-am gândit, trebuie să mă pregătesc, trebuie să mă rog. Ia hârtiile și aranjează scaunele. Vă să mergi mii de kilometri invitat să iei hârtii și să aranjezi scaunele? E loc. E loc. Eu nu zic că e ușor. Că pretenția asta de sine e ca un împărat. De-aia se numește Erod. Eu am pățit lucrul ăsta, am fost invitat sute de kilometri și m-am cazat la cineva cu nevasta. Și el pleca dimineața la servici și zicea la nevasta lui, de mine și de nevastă, zice, dacă se plictisesc, zice, pune-i să smulgă buruianul din grădină. Bă, omule, parcă am plecat cu racheta, mă. Așa m-au venit niște, mă, dar ce nerușinare? Bă, dacă vrei să nu mă plictisesc, du-mă, mă, undeva, mă. Nu să smulg buruianul. Acum eu vă întreb pe dumneavoastră, dacă ieși lucri toată ziua grădinar și ești în Germania la Sparanghel, ai vreo problemă dacă vine cineva și zice, bă, smulge de la Sparanghel, nu e nicio problemă. Dar dacă ai ajuns vedetă, atunci zice, la ce hotel, restaurant, și te uiți, taxa nu e asta, mă, oameni buni. Dacă vreți, taxa e atât. Păi asta nu se mai numește slujire. Asta se numește vedetism. Eu nu zic că s-ar putea oamenii să se poarte urât cu tine, să nu-ți dea nici bani de drum, nu e nicio problemă, dar tu ești slugă. Tu n-ai voie să comentezi. Pentru că tu ești slugă, te-ai pus jos acolo, slujești și Dumnezeu are grijă de tine. Dar ce cu vedetismul ăsta? Dom'le, nu convine, pretenții, mofturi. Și Iisus la Ligian, Iisus la prosop. Și noi, oricare dintre noi, ne urcăm cu o treaptă mai sus decât s-a coborât Fiul lui Dumnezeu. Suntem oameni mândri. Ce zice din asta? Aveți ceva mândrie? O betonieră măcar, dacă nu e ca la mine, ci faron. Doamne, ai milă de noi. Identificați domeniile unde aveți mândrie. Identificați persoana cu care nu vă înțelegeți. Identificați unde este domeniul unde nu poți învinge păcatul care nu-l poți opri. Și identifică în seara asta, bă, unde am eu așa mândrie? Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, firea pământească are o frază pe care o recunoști foarte ușor. Întotdeauna când e firea într-un om, zice, meritam mai mult. Asta e fraza firii pământești, meritam mai mult. Se uită bărbatul la nevastă, zice, băi, te-am scos de acolo, mă. Te-am dus în Dubai, mă. Te-am dus în vacanță, bă, ți-am luat haine, te-am lăsat la magazin, te-am cumpărat mașină, bă, meritam mai mult. Ea se uită înapoi la el, bă, ți-am făcut pruj, mă, ți-am crescut, m-am stat slugă acasă, te-am spălat, meritam mai mult! Ăștia la biserică, bă, dar am cumpărat și aia, mă, v-am dat bani, v-ați dus în excursie, v-ați dus în tabere, meritam mai mult! Știi ce meritai? Una după cap. Și direct în iad cu tine. Și n-ai primit asta. Dar meritam mai mult. Bă, n-ați văzut ăia care ia în vie la lucru. Îi ia și pe ultimii, în ultima oră și le dă ca primii. Ce-o zis primii? Meritam mai mult. Fiul de acasă, ce-o zis când a venit fiul risipitor? Meritam mai mult. Diavolul a fost ceva strălucitor, zice, mai mult. Și noi zicem, meritam mai mult. Eu cred că Domnul merita mai mult. Vreau să închei în seara aceasta, dar să vă las cu un caz pozitiv. Cum vreți dumneavoastră, cum ați crede dumneavoastră că ar trebui să fie închinarea aici? Cum v-ar place să fie? Că eu slujesc la Marga, un sat, am vreo 50-60 de persoane, jumătate sunt bătrâni, și mai vine câte unul și zice, bă, dacă ar fi ca la BBSO, închinarea? Mă gândesc, bă, predice avem, dacă ar fi și un BBSO, ar fi la Marga, hai, s-ar aduna. Altul, nu, noi vrem ca la Dublin. Altul vrea ca la poarta celui, altul vrea ca... Mă, oameni buni, dar eu ce să fac acum? Să pun chitările la babile mele în mână, să începem închinarea. Păi cu noi ne mai putem închina, cu niște bătrâni, cu bătrânele. Se mai poți închina la o biserică de țară sau trebuie neapărat niște profesioniști. Na, eu vreau să vă citesc unde apare prima dată termenul închinare în Biblie și să vedeți cum a avut loc prima dată închinarea în Biblie. Dacă pot să afișez, în Geneza, capitolul 22, versetul 5, aici apare pentru prima dată termenul închinare, sau dacă nu o să-l găsiți mai devreme, eu nu l-am găsit, deci așa, și Avram a zis slugilor sale, rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și ne vom întoarce la voi. Dumneavoastră, de ce ați venit în seara asta? Vă închinați și vă întoarceți înapoi. Și mai departe arată scena închinării. 6. Avram a luat sistemul de sonorizare, boxele, microfoanele, chitara, pianul, orga, ca să le aranjeze pe scenă. Păi vreau să vă întreb, poate fi închinare fără muzică? Da. Uite că prima închinare care are loc în Biblie este fără instrumente muzicale, fără muzică, fără poezie. Păi ce înseamnă închinare atunci? Muzică? Nu. Orgă, nu, chitar, nu, sistem de sonorizare, nu. Păi ce înseamnă închinare? Ia auziți dumneavoastră. Și vă rog să notați. Avram a luat lemnele pentru, și notați, arderea de tot. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, cu asta începe închinarea. Cu baza, cu temelia care se numește ardere de. Puteți înțelege cu ce începe închinarea? Nu cu muzică. Cu o jertfă care se numește ardere de tot. Și vreau să te întreb, dacă ai ars de tot, ce rămâne din tine? Dumneavoastră, când arde ceva, ce rămâne? Dumneavoastră ați auzit de cântarea asta? Și din cenușă ne scoți, nu e nimic ce nu poți. Închinarea când începe, când tu devii cenușă. Când ești ars de tot, când ești topit de tot. Apostolul Pavel preia în Noul Testament și zice, pentru îndurarea lui Dumnezeu vă îndemn, aduceți-vă trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Deci ce însemnează slujbă duhovnicească? Însemnează predare totală. Și dacă e o bătrânică de 80 de ani într-o biserică, unde este predare totală și ea este arsă și mistuită înaintea lui Dumnezeu, acolo a început închinarea. Dacă e un tânăr de 16 ani care s-a predat în totalitate și e ars de foc, e ars de tot înaintea Domnului, acolo a început închinarea. Deci închinarea are la bază jertfa, ardere de tot, predarea totală. Și după aia începem să construim zidurile. Când ești ardere de tot și ești predat în totalitate, acum pui mâna pe chitară. Și când încep la chitară, demonii fug. Când încep la pian, la orgă, să sperie iadul. Pentru că David cânta și duhurile fugeau, numai că David n-avea nimic cu Saul. Era ars de tot. Era predat în totalitate. El nu avea conflict cu Saul. A dus nivelul păcii. Zice, eu n-am treabă. Când vrea Dumnezeu să mă ridice, eu mă cobor și treaba lui Dumnezeu că mă ridică. Și atunci altfel, când ești predat în totalitate, când este arderea de tot, atunci începe cântarea. Și are putere și efect să sperie iadul. Atunci începe poezia. Atunci rostim numele Domnului, sunt predică în rugăciune. Dar dacă nu e ardere de tot, ia uziți, Avram a luat lemnele pentru ardere de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac, interesantă închinare, și a luat în mână nu microfonul, focul și cuțitul. Și au mers astfel amândoi împreună. Pune de la versetul 9. Când au ajuns la locul pe care îi spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac. Înțelegeți ce înseamnă închinare? Ardere de tot și legi tot ce e mai drag. Acolo începe închinarea. Nu mai am nimic deasupra lui Dumnezeu mai drag. El e cel mai drag și restul leg tot. L-a pus pe altar deasupra lemnelor. 10. Dă-i la versetul 10. Apoi Avram a întins mâna, a luat cuțitul ca să junghe pe fiul său. Și acum fiți atenți la versetul 11. Atunci îngerul Domnului l-a strigat din ceruri. Observați, când are loc o scenă de închinare biblică, cerul nu suportă să tacă. Nu mai poate cerul să tacă. Și se desface cerul și îngerul strigă, Avram! Iată-mă, să nu pui mâna pe băiat, să nu-i faci nimic. Că am văzut acum că eu sunt Dumnezeul tău. Asta este prima închinare biblică. Deci să nu mă înțelegeți greșit. Îmi place și cântarea, îmi place și cu chitara, îmi place și cu orga și cu pianul. Dar dacă clădești numai zidurile, pui acoperiș, faci mansardă, dai design, dai ornament, pui mobila, ascultă-mă, în câțiva ani se va prăbuși casa. De ce? Oricât ar fi de frumoasă. De ce se prăbușește? Că n-are bază. Noi putem cânta frumos, putem recita, putem predica extraordinar, avem experți, avem de toate, dar se va prăbuși totul în an de zile și nu va fi viața acolo, pentru că nu-i la bază arderea de tot, legarea la cea mai drag, topirea, îndrăgostirea, iubirea. Gândiți-vă la lucrul ăsta. Dumnezeu din cer se uite pe pământ. Zice, dorești eu ceva. Unul dintre voi să fiți închinători. De fapt, ce însemnează închinare? Însemna că Dumnezeu i-a zis ceva lui Avram și Avram a făcut. Cu asta începe închinarea. Cine a zis Dumnezeu în seara asta? Dacă aveți conflict cu cineva, ce să faceți? Să ne împăcăm. Și atunci cântăm, aleluia, slavă Domnului, nu e nicio problemă. Dar dacă n-ai temelia, surprins și aia de afară de noi, îți nu ne mai păcăliți, ceva nu e în regulă cu voi. Dacă trăiești în păcat, pocăiește-te, mărturisește-ți păcatele, dă cu capul de betoane și strigă, ai milă de mine. Dacă te-ai cocoțat deasupra Fiului lui Dumnezeu și ai pretenții, mofturi și nemulțumiri, dă-te jos de acolo. Și când ai, asta nu e ușor, că înseamnă o ardere de tot, înseamnă o legare. Să mă duc acum, băi, sunt unii care le spui, bă, du-te și te împacă. Zice, nici să știu că mă duc în iad. Deci el știe să duce la ars. Mai bine să arzi de tot aici. Te duci să spui, bă, iartă-mă. Și dacă nu mai vrei, în continuare, e pace, dar eu mă retrag din războiul ăsta. Haideți să ne dedicăm pentru o rugăciune. Doamne, ne închinăm în fața Ta în seara asta. Dar, Doamne, cum să ne închinăm oricum și să nu punem ceva la bază? O, Doamne, recunoaștem că n-a ars tot în noi. Recunoaștem că n-avem o predare totală, că nu suntem topiți, că nu suntem îndrăgostiți. Noi ridicăm ziduri, facem slujiri, facem o mulțime de lucruri frumoase, punem design și ornament și slujbele par frumoase și plăcute în ochii oamenilor. Dar, Doamne, la Tine închinare începe cu o predare totală și cu ardere de tot. Doamne, ai și Tu o dorință și noi putem împlini dorința asta. Doamne, mărturisim în seara aceasta că ne dorim și noi să fim închinători adevărați. Nu mai vrem să fim păcăliți. Nu mai vrem să mergem așa înainte. Vrem o schimbare, vrem o trezire, vrem o cercetare. Doamne, suntem certați, avem dezbinări, avem ură, avem dușmănie, avem invidie. Și noi continuăm. Doamne, fie-ți milă de noi. Da, Doamne, continuăm slujbele să predicăm despre asta, să ne rugăm, să ne pocăim. Dar nu ca să ne dăm mari, să arătăm că noi suntem cineva. Doamne, avem păcate din care nu ne putem opri. Că e vorba de mânie, că e vorba de bârfă, de clevetire, de priviri, de lăcomie. Doamne, ai milă de noi, Doamne. O, Doamne, și avem atâta mândrie. Doamne, eu descoper în mine atâta mândrie, Dumnezeule, atâtea mofturi, pretenții, nemulțumiri. Doamne, și mă uit la Fiul Tău că Te-a coborât de jos și mie îmi vine să mă duc în sus. Doamne, Te rog, ai milă de mine. Și dacă mai sunt alții cu mândrie, Doamne, și s-au cocoțat deasupra Fiului Tău, iartă-ne, Doamne. Doamne, în seara asta vrem să ascultăm cuvântul Tău. Renunțăm la pretenția de sine și acceptăm voia Ta. Aceasta este voia Ta, pocăința noastră, smerenia noastră, împăcarea noastră. Și apoi, Doamne, vom cânta, vom lăuda numele Tău, vom pune numele Domnului Iisus Hristos în predică, în poezii și știm că atunci va avea putere. Vrem să trăim, Doamne, această vreme când va veni puterea Ta peste noi, când va veni cercetarea Ta peste noi și prezența Ta. Tu ai spus că dacă-s doi sau trei, nu trebuie mulți, care au murit, care s-au jertfit, care s-au predat în totalitate, acolo e părtășia și acolo e puterea și acolo e prezența Ta. Te rog, Doamne, nu ne lăsa, trage-ne după Tine, trăim vremuri grele. Eu nu cunosc biserica aceasta, Doamne. Am adus un cuvânt, dar Tu, Doamne, trimite săgețile cuvântului Tău ca să se înfigă în inimile oamenilor și să rănească acolo tot ce nu este după voia Ta și este din fire. Omoară, Doamne, tot ce este în noi și nu este bun. Și aceste săgeți ale cuvântului Tău să aducă viață spirituală și duhovnicească. Binecuvântează biserica aceasta. Și fii cu noi, că și Te-am rugat, Tată, în numele Sfânt al Domnului Iisus. Amin. Puteți să vă așezați.